რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პრორუსი მეამბოხეები უკრაინაში აცხადებენ, რომ სრულად შემოარტყეს ალყა ქალაქ დებალცევოს, თუმცა უკრაინის მთავრობა ამას უარყოფს. ევროპაში აცხადებენ, რომ მათი ჯარები კვლავ იბრძვიან და რომ ალყა ბოლომდე შემორტყმული არ არის. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს უკრაინისთვის ლეტალური სამხედრო შეიარაღების მიწოდებას. ეს იმ შემთხვევაში, თუ დიპლომატია არ იმუშავებს. ობამამ გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ რუსეთი აშკარად არღვევს უკრაინის თაობაზე აქამდე ხელმოწერილი შეთანხმების პირობებს. მან თქვა, რომ იმის ნაცვლად, რომ მანამდე არსებული მძიმე ტექნიკა გაეყვანა, რუსეთმა უფრო მეტი ტანკი და არტილერია შეიყვანა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები უკრაინის სამთავრობო ჯარებს ებრძვიან. ანგელა მერკელმა თქვა, რომ რუსეთმა ორჯერ დაარღვია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა, პირველ შემთხვევაში ყირიმის ანექსიის დროს და მეორედ დონეცკსა და ლუგანსკში სეპარატისტების მხარდაჭერით. რუსეთის აგრესიამ ობამას თქმით კიდევ უფრო გააძლიერა საერთაშორისო საზოგადოების ერთიანობა. თუმცა ამავე დროს ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ წინააღმდეგია უკრაინისთვის ლეტალური სამხედრო იარაღების შეიარაღების მიწოდების. ბარაკ ობამამ კი ამერიკული პრესის ცნობით არის ზეწოლის ქვეშ თავად ამერიკაში, რათა მიაწოდოს უკრაინას შეიარაღება. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ორდღიანი ვიზიტით არის ჩასული ეგვიპტეში, რომელთანაც რუსეთის ურთიერთობის გაღრმავება უნდა. რუსეთის პრეზიდენტს კაიროში ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფატა ალ-სისი შეხვდა. ორი ქვეყნის ლიდერები გუშინ კაიროს ოპერაში ჩატარებულ სპექტაკლს დაესწრნენ. პოლიტიკური მოლაპარაკებები კი დღეს ჩატარდება. ვიზიტის განმავლობაში პუტინი გეგმავს ალექსანდრიისა და სრულიად აფრიკის პატრიარქთან თეოდორე მეორესთან შეხვედრას. ლარი გაუფასორდა სულოდნავ დღეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2.3 თეთრად იქნება შესაძლებელი. მანამდე მოქმედებდა კურსი, რომელიც ასევე 2.3 თეთრი იყო, თუმცა ცვლილება არის ამ ორ კურს შორის 0.3 ლარი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნას გამოთქვა. მის შესახებ უთხრა ჟურნალისტებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხელაძემ, რომელმაც დაასწინა, რომ ფორმატის შერჩევა პარლამენტის გადასაწყვეტია, თუმცა თქვა მან პრეზიდენტისთვის პრეზიდენტმა არაერთხელ დააფიქსირა მისი მზადყოფნა ნებისმიერ ფორმატში მონაწილეობაში, მათ შორის პოლიტიკურ დებატებშიც. ინგუშეთის მთავრობაში ინგუშეთსა და საქართველოს შორის საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობის საკითხი განიხილეს. ამის შესახებ სააგენტო რეგნუმი ავრცელებს ინფორმაციას სამუშაო ჯგუფის ხდომის დროს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი აბუბაკარ მალსაგავი უძღვებოდა. განიხილეს რეგიონული მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განვითარების სისტემების სხვადასხვა ვარიანტი, ასევე ტერიტორიაზე ახალი რკინიგზის მშენებლობის თემა საქართველოსთან დასაკავშირებლად. შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ შეიქმნა საექსპერტო ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხებზე იმუშავებს და საქართველოს ხელისუფლებასთანაც განიხილავს ამ საკითხს. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არჩევითი საგნების ჩამონათვლა სამოქალაქო განათლება დაემატა. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაიამი მინოშულმა გუშინ თქვა, რომ უმაღლესი სასწავლებელი თავაწყვეტს, რომელი იქნება მეოთხე სავალდებულო გამოცდა, რომ აბიტურიენტი კონკრეტულ ფაკულტეტზე და მიმართულებაზე ჩაირიცხოს. მანვე თქვა, რომ 1227 საკონკურსო ადგილზე უმაღლესმა სასწავლებლებმა სამოქალაქო განათლება სავალდებულო საგნად გამოაცხადეს, რაც მაიამი მინოშულის შეფასებით კარგი მოვლენაა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაკე საბურთალოს სამართლოს მეოთხე განყოფილების თანამშრომლებმა ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედების შედეგად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით 1999 წელს დაბადებული მოზარდი დააკავეს. მან 200-წლოვანი პარალელური კლასტერებით სივიარაღით დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით პირველი სარკინიგზო ტვირთის ტრანსპორტირება განხორციელდა და ამის შესახებ აცხადებენ რკინიგზაში. ეს შეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. ეს წყება ერთიანი ეროვნული გამოცდების და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისთვის რეგისტრაცია, დღეს ასევე პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი, სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტროს და გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ანგარიშებს მოისმენს. დღეს ჩატარდება კომიტეტის სხდომა. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან საყდრისის გადარჩენის კომიტეტი ჩატარებს აქციას მოთხოვნით. სათავე ამ აქციაზე შეასრულოს ქვეყნის საგარეო უწყებამ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებები და შეასრულოს იუნესკოს რეკომენდაციები საყდრისთან დაკავშირებით. გასულ თბილისში რომში საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ჩავლიაშვილი დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს თიპ კორპუსის წევრებს და მთავრობის ხელმძღვანელ პირებს 2014 წელს განხორციელებულ სამუშაოებს და 15 წლისთვის დაგეგმილ პროექტებს გააცნობს. ცხედაში ბებრისიხესთან ერეკლე მეორის საზოგადოების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები ჩაატარებენ ბრიფინგს. ისინი მოითხოვენ, რომ ბებრისციხის მათი თქმით განადგურებასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყოს. ბებრისციხეში ნაციონალური მოძრაობის დროს პატრიოტთა ბანაკი იყო. დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეს გითხარით უკვე ბოლოში რახან დრო დამფჭა გეტყვით, რომ თბილისის ზოგიერთ რაიონში ელექტრომომარაგება შეიზღუდება. სხვადასხვა ხოლმე არ ვიცი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა ბევრისთვის. დიდუბეში 11-დან 6-მდე რამდენიმე ქუჩაში არ იქნება, რამდენიმე ქუჩაზე არ იქნება ელექტროენერგია. აგლაძის, ანტრედის, მირცხოლავის, ბაქრაძის და გუდაუთის ქუჩის მცხოვრებლებისთვის არის მნიშვნელოვანი ალბათ. 11-დან 6-მდე ასე თამარ მეფის გამზირი, თეოდორე უღლის, აბასთუმნის და ცაბაძის ქუჩებზე შეიზღუდებათ ელექტროენერგია. 12-დან 14-მდე ვაჟა-ფშაველას მეორე კვარტალში, შენიცუბიძის ქუჩაზე თუ ხართ, იქაც შეიძლება ოდენი არ ქონდათ. ასე.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას, ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. დილის გადაცემა კი გრძელდება 10 საათამდე და ირაზე ვილაპარაკებთ დარჩენილ დროში სულ ცოტა ხანში. შევეხებით აჭარაში მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებს. იქ რამდენიმე დღიანი დუმილის შემდეგ მედია ვასაძემ კოალიცია ქართული ოცნების დატოვების მიზეზები გაასაჯაროვა, რა სახით და რა მიზეზებს ლაპარაკობს ის და როგორ გამოეხმაურნენ მას მის წერილს, ამაზე მოვისმენთ სულ ცოტა ხანში. გადაცემის ამ ნაწილში მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს, ეკონომიკურ მიმოხილვას, აგრეთვე ნინო ევგენიძისგან, ჩვენი თანაწამყვანისგან, დავით გონზოჩიხლაძე, კიდევ ერთი თანაწამყვანი ჩვენი მოგვითხრობს ინტერნეტის ყველაზე აქტუალურ და საინტერესო ამბებზე. სპორტის სიახლეებს მოვისმენთ ოთარ მაღლაკელიძისგან. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი გვეყოლება სტუმარი, სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ვილაპარაკებთ პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის საკითხებზე. გუშინ ამ თემაზე ფორუმი მოეწყო, საზოგადოებრივი ფორუმი მოეწყო კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვსაჯულებისთვის ორგანიზებით და საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით. წარმომადგენლობითი ფორუმი იყო მსჯელობა დისკუსიაც და ამ ყველაფერზე გვეტყვის სოფო ვერძეული, ჩვენი სტუმარი. თქვენ შეგეძლება საუბარში მონაწილეობა იმის თაობაზე, თუ რა სჭირდება თქვენი აზრით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის მუშაობის დეპოლიტიზაციას, გამჭვირვალებასა და დამოუკიდებლობას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. კოალიციის დატოვებიდან რამდენიმე დღიანი დუმილის შემდეგ მედია ვასაძემ ქართული ოცნების დატოვების მიზეზების შესახებ გამოქვეყნა წერილი. 25 პუნქტია ჩამოთვლილი ამ წერილში. დეპოტიზმის დეპუტატი უკაცრავად დეპუტატი ნეპოტიზმის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო შტოებს შორის არაკოორდინირებული მუშაობის, კორუფციის, კრიმინალური ავტორიტეტების გავლენის გაზრდის და ამ შემდეგ პრობლემებს აღნიშნავს ამ წერილში. და მის ამ ტექსტს უმაღლესი საბჭოს წევრების მხრიდან არაერთგვაროვანი შეფასებები მოყვაო. ბაჩო გურაბანიძე გვატყობინებს აჭარიდან, სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა.
უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე მედია ვასაძემ კოალიცია ქართული ოცნების დატოვების მიზეზების შესახებ 24 პუნქტიანი წერილი უმაღლესი საბჭოს Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. იგი მიღებულ გადაწყვეტილებას რამდენიმე ფაქტორს უკავშირებს, მათ შორის სახელისუფლებო შტოებს შორის აღმასრულებელი ხელისუფლების უპირატესობის დამკვიდრებასა და შესაბამისად ამ შტოებს შორის ბალანსის კონსტიტუციური საფუძვლის მოშლის მცდელობას. წერილში ასევე საუბრობს რეგიონის მშენებლობის ტემპის ვარდნაზე და მთავრობის საქმიანობის არაეფექტურობაზე. ამავე განცხადებაში დეპუტატი საკადრო პოლიტიკაზეც მიუთითებს. მისი განმარტებით პოლიტიკურ თანამდებობებზე შერჩევის კრიტერიუმები უგულებელ ყოფილი იყო, რითაც საკადრო პოლიტიკა უზნეობას დაემსგავსა. იგი ღია წერილში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში კორუფციის ნიშნებზე საუბრობს. მედია ვასაძის თქმით, სამუშაო ადგილების შექმნის ნაცვლად იგი შემცირდა. დეპუტატი თავის განცხადებაში პენიტენციალურ სისტემაში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას, აცხადებს, რომ აღნიშნულ პრობლემას სისტემური ხასიათი ჰქონდა. მედია ვასაძე რეგიონში კრიმინალური ავტორიტეტების გავლენების გააქტიურებასაც უსვამს ხაზს. იგი წერილის ერთ-ერთ პუნქტში ასევე საუბრობს დღემდე გამოუძიებელ და გახმაურებულ საქმეებზე, რომელთა მიმართაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია. ღია წერილში დეპუტატი ეხება რეგიონში არსებულ ნეპოტიზმის ფაქტებს, შეჩერებულ ინვესტიციებსა და პროექტებს. გავრცელებულ წერილში მედია ვასაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს უმოქმედოს და ინტრიგებით დაკავებულს უწოდებს.
ყოველ პუნქტთან მიმართებაში შემიძლია ვილაპარაკო კონკრეტულად, ან ჩავშალო, ან გავშალო ეს თემები. ამიტომ მე სამომავლოდ ვაპირებ, რომ თითოეულ ამ პუნქტთან მიმართებაში წერილობით გავავრცელო ჩემი მოსაზრებები.
მედია ვასაძის წერილი შეაფასეს უმაღლესი საბჭოს წევრებმა. დავით ბაციკაძე ბრალდებებს არასერიოზულს უწოდებს. საგამდებლო ორგანოს ვიცესპიკერი არ გამორიცხავს, რომ მედია ვასაძე და მურმან დუმბაძე პარტია ნაციონალურ მოძრაობას გაურიგდნენ და ამ გზით ხელისუფლების შეცვლა შეეცადონ. ქართული ოცნების კიდევ ერთი წევრი ჯემალ ბუტკარაძე იზიარებს მედია ვასაძის განცხადებას, თუმცა უმრავლესობის დატოებას არ აპირებს.
საბადო მედიას აერია რაღაცა ეთყობა, რაც ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდის პუნქტები აქვს ჩამოწერილი და უბრალოდ ის გადმოიტანა, შემდეგ აქ ფურცელზე სერიოზულად ვერ შეხვედა, იმიტომ რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ერთადერთი რაც ჰქონდა ახლა მთავრობის თავმჯდომარესთან მიმართებაში ჰქონდათ იმის გამო, რომ მურმან დუმბაძე ვერ გახდა მთავრობის თავმჯდომარე და ნეპოტიზმ, როცა ქაბატონი მედია საუბრობს, მისი მაზლი, ძმისშვილი და სხვადასხვა ზუსტად არჩევნების შემდეგ დაინიშნა სამსახურში, როცა მურმან დუმბაძეს ჯერ კიდე გავლენა ჰქონდა უმაღლეს საბჭოში ცვლილებებს აპირებენ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად. აგრე გამომდინარე გვესმის ჩვენ ვისთან დაპირებს თანამშრომლობას ქაბატონი მედია და ღმერთმა ახალი მოუმართოს.
მედა ქაბატონი მედია კიდევ ერთხელ ვადასტურებთო თანა მოაზრეები ვარ. ოყვარეს პირში უძრახე, მტერს პირს უკანაო. ქაბატონი მედია კიდევ კვლავ რჩება ქართული ოცნების მოყვარედ და მიაქცია ისეთ საკითხებს ყურადღება, რომლებზეც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ცენტრალური ხელისუფლება, პარტიის ცენტრალური რგოლები კიდევ ერთხელ დაფიქრდებიან.
პრობლემები, რომელზეც მედია ვასაძე საუბრობს, რეალობასთან ახლოსაა და რეგიონში ყველა დასახელებული საკითხი მწვავედ დგას, აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების წევრი უმაღლეს საბჭოში. სულხან გონდი განმარტავს, რომ მისი გუნდი ყველა პრობლემაზე, როგორც ოპოზიციიდან, ასევე მართველი გუნდის სათავეებში ყოფნის დროს ხშირად საუბრობდა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ მედია ვასაძის მიერ დასახელებული ფაქტები და მისი კოალიციიდან გასვლის მიზეზები საკმარისია იმისთვის, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ აჭარის მთავრობის დათხოვნის საკითხი დასვას.
ჩვენი განცხადებებით წლების განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში უუნარო და უსაქმური ხელისუფლება რაც ყავს რეგიონს, გვაფიქრებინებს ყველას იმას, რომ ასე აღარ უნდა გაგრძელდეს და საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, საქართველოს მთავრობამ უნდა მიიღოს აჭარის მთავრობის მიმართ გადაწყვეტილება და ეს უსაქმური ხელისუფლება, ეს უსაქმური მთავრობა ჩაანაცვლოს ღირსეული კადრებით.
უამრავი პრობლემა არის და მათზე პასუხები არ არის. ამაზე ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები მივანიშნებთ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ოპოზიციაში, მივანიშნებთ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და არაერთხელ იყო აღნიშნული პრობლემებზე საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ გრძელდება იგივე.
მურვან დუმბაძე მედია ვასაძის განცხადება პრინციპების დაცვის ერთგულებად შეაფასა. ვიცესპიკერის განცხადებით იგი ყველა იმ არგუმენტს იზიარებს, რის გამოც მედია ვასაძემ აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღო. დუმბაძე არ გამორიცხავს, რომ კოალიციის რიგები სხვა დეპუტატებმაც დატოვოს.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს ქართული ოცნების ფრაქციაში შესაძლებელია მედია ვასაძის გზას დაადგეს სხვებიც, იმიტომ რომ იქ არის ისეთი მნიშვნელოვანი პრინციპები, როგორც არის ხელისუფლების დანაწილების საკითხი, როცა ლაპარაკია რომ სპეცსამსახურები მეურვეობენ თვითმართველობას. მე ვარ მოწმე, რომ სწორედ სპეცსამსახურების მიერ დაწერილი სიებით მოხდა ქალაქის გამგებლებისა და ქალაქის მერებისა და რაიონული გამგებლების არჩევა.
მშენებლობისა და ინვესტიციების შეჩერების შესახებ მედია ვასაძის ბრალდებებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი უარყოფს. დავით ბალაძის განცხადებით რეგიონის შემოსავლების გაზრდაზე არსებული სტატისტიკა მიუთითებს.
დათვლილი არის 2015 წლის საინვესტიციო მოცულობა, რომელიც 265 მილიონ დოლარს შეადგენს. მე ისე დაზუსტებული შემდეგ ვფიქრობ, რომ ეს ციფრი კიდე გაიზრდება. 2013 წელთან შედარებით გვაქვს 36%-იანი ზრდა, თუ შევადარებთ 2012 წელს არის 74%-იანი ზრდა. ჩვენთან არც ერთ კონკრეტულ ინვესტორი ამ მიმართულებით არ მოსულა, რომელსაც მას რომელიმე სპეცსამსახურის თანამშრომლები ავიწყოებდნენ ან რაღაც მსგავს საკითხთან ქონდათ.
საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთან დილბერიძეს და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძეს.
ბაჩო გურაბანიძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ნინო ევგენიძე განაგრძობს ეკონომიკის სიახლეები დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. მიმდინარე წლის იანვარში საქართველოდან რუსეთში 1,353,000 ბოთლი ღვინო იქნა ექსპორტირებული. ექსპორტის ასეთი მკვეთრი ვარდნა ძირითადად განპირობებულია რუბლის დევალვაციით, რაც გამოც გასული წლის იანვართან შედარებით პროდუქციის მიწოდება 7.5%-ჯერ შემცირდა, რაც მთლიანი ექსპორტის 27.3%-ია. ამასთან რუსეთი კვლავ პირველ ადგილს იკავებს ქართული ღვინის იმპორტიორებს შორის. მას მოსდევს უკრაინა, სადაც ადგილობრივი ვალუტის გაუფასურების გამო ქართული ღვინის შეტანა 2.1%-ჯერ 324,000 ბოთლამდე შემცირდა. იმპორტიორთა პირველ ხუთეულში შედის ყაზახეთი, ლატვია, პოლონეთი. მსოფლიო ბაზარზე გასული კვირის ბოლოს ფასის ვარდნის შემდეგ მიმდინარე კვირას ნავთობის ფასის ზრდით დაიწყო. როიტერის ინფორმაციით, ორშაბათს დილით ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 25 ცენტით გაიზარდა და 48.15 დოლარს მიაღწია.
დიდი მადლობა ნინო, დაბრუნდება სულ ცოტა ხანში. ახლა ერთ წუთს ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის.
უკრაინაში პრორუსი მეამბოხეები აცხადებენ, რომ ალყა შემოარტყეს ქალაქ დებალცევოს, თუმცა უკრაინის მთავრობა ამას უარყოფს, ამბობს, რომ მისი ჯარები განაგრძობენ ბრძოლას. მაგრამ ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს უკრაინისთვის ლეტალური სამხედრო შეიარაღების მიწოდებას. მანეს განცხადება გააკეთა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ. თავად ანგელა მერკელი წინააღმდეგია უკრაინისთვის ლეტალური შეიარაღების მიწოდებისა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ორდღიანი ვიზიტით არის ეგვიპტეში ჩასული, რომელთან ეს რუსეთს ურთიერთობის გაღრმავებას სურს. დოლართან მიმართებაში ლარი ოდნავ გაუფასურდა, 2 ლარი და 3 თეთრი ღირს 1 დოლარი კურსის ცვლილება მერ დღეში 0.3 ლარი შეადგინა. ინგუშეთის მთავრობაში ინგუშეთსა და საქართველოს შორის საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობის საკითხი განიხილეს. საექსპერტო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც ამ საკითხებზე იმუშავებს და საქართველოს ხელისუფლებასთანაც განიხილეს ამ საკითხს. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არჩევითი საგრამის ჩამონათვალ სამოქალაქო განათლება დაემატა.
ნიკო ნერგაძე გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას და კვლავ ნინო ევგენიძეა მიკროფონთან ეკონომიკური მიმოხილვით დეპოზიტების დინამიკაზე ილაპარაკებს ის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი ყოველთვიურად აქვეყნებს თვიურ მიმოხილვებს, ეს მათთვის ვინც არ იცის ამის თაობაზე, გაიცანი, ძალიან საინტერესო მიმოხილვებია, რომლებშიც საუბარია თვის ძირითად ფინანსურ მაჩვენებლებზე. ბოლო ასეთი მიმოხილვა ბანკს 2014 წლის დეკემბრის მონაცემებზე დაყრდნობით აქვს გამოქვეყნებული და მასში საკმაოდ ისეთ საინტერესო ინფორმაციას შეხვდებით საქართველოს საბანკო სექტორში არსებული სხვა საკითხების და ასევე დეპოზიტების თაობაზეც. სტატისტიკური მონაცემები ხატყობს, რომ ლარის კურსის შეყვის პირობებშიც კი საქართველოში დეპოზიტების უმეტესობა ლარშია დენომინირებული, რაც არ არის გასაკვირი, რადგან ლარის ძირითადი ნაწილი მიმდინარე ანგარიშებზეა აკუმულირებული. ეს ანგარიშები კი ხშირად სახელფასოა. შედარებით უცნაურია, რომ დეპოზიტების დოლარიზაციის მაჩვენებელი 2014 წლის დეკემბერში 0.25%-ით შემცირდა. საინტერესოა, რომ ზოგადად ეს პერიოდი დეპოზიტების ზრდით აღინიშნებოდა როგორც ლარში, ისე დოლარში. 2014 წლის დეკემბერში ლარით დენომინირებული დეპოზიტების მოცულობა გაიზარდა 154.2 მილიონი ლარით, დაახლოებით 3.2%-ით და 4.6 მილიარდი ლარი შეადგინა. ეროვნული ვალუტით დეპოზიტების ზრდა ძირითადად დაფიქსირდა ფიზიკური პირების მიმდინარე ანგარიშებზე. ლარის რესურსის 64.7% კი მიმდინარე ანგარიშებზე მოდის. უცხოური ვალუტით დეპოზიტებზე კი მიმდინარე ანგარიშების წილი 31.4% შეადგენდა. უცხოური ვალუტით დენომინირებულ დეპოზიტებზე 3.1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და პერიოდის ბოლოს 3.75 მილიონი დოლარი შეადგინა. აღნიშნული ზრდა ძირითადად განპირობებული იყო იურიდიული პირების ვადიანი დეპოზიტების მატებით. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სავალუტო და სალარე დეპოზიტების ზრდის ტემპიდან გამომდინარე დეპოზიტების დოლარიზაციის მაჩვენებელი 2014 წლის დეკემბერში 0.25%-ით შემცირდა. და 57.1%-ს გაუტოლდა. Უნდა ითქვას, 2014 წლის დეკემბერში საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთები დეპოზიტებზე შემცირდა და წლიური 5.3%-ი შეადგინა. რა შეეხება უცხო ვალუტაში მოზიდულ დეპოზიტებს, წლიური განაკვეთი აქაც შემცირდა და შეწონილმა მაჩვენებელმა 4.8%-ი შეადგინა, თუმცა თუ უცხოური ვალუტით იურიდიული პირების დეპოზიტების წლიური განაკვეთი 4.1%-ი გახდა, ფიზიკური პირების დეპოზიტებზე პირიქით გაიზარდა და 0.3%-ული პუნქტით და 5.1%-ულ ნიშნულზე გაჩერდა. საერთო ჯამში 2013 წლის დეკემბერში არსებულ განაკვეთებთან შედარებით ეროვნული ვალუტის დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთი შემცირდა 2.3%-ით, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე დარიცხულმა სარგებელმა 0.6%-ით მოიკლო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დეკემბერში უკვე დაწყებული იყო ლარის დევალვაციის პროცესი, თუმცა წინა საახალწლო ტენდენციებიდან გამომდინარე მოლოდინები ლარის შემდგომ დევალვაციასთან დაკავშირებით არ იყო იმ ხარისხის, რაც უკვე 2015 წლის იანვარსა და თებერვალში. ამიტომ საკმაოდ საინტერესო იქნება დაკვირვება იმაზე, თუ როგორ აისახა მოსახლეობისა და ბანკების ქცევაზე 2015 წლის იანვარ-თებერვალში მიმდინარე პროცესები. ამაზე დასკვნის გაკეთების საშუალებას უკვე ეროვნული ბანკის მომავალი ყოველთვიური ანგარიში მოგვცემს და ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ინფორმაცია მსმენელებს გავაცნოთ.
ნინო, გამომრჩა თუ არ ვიცი, არ ქონდა. ვადი შემნახვალ ანგარიშებს რაც შეეხება, იქ როგორ არის დოლარის და ლარის ანგარიშები?
გაზრდილი არის ლარისაც და დოლარის, იქაც გაზრდილი არის. დიახ, ეს არის სწორედ უცნაური, რომ იმ პირობებში, რომ რაღაცა ეკონომიკაში მიმდინარე რყევების და ლარის კურსის გაუფასებასთან ერთად ეს პროცესი, ანუ ასე ვთქვათ, ლარის იმიჯზე არასახულა და ნდობა მის მიმართ არის. თავარია, რომ ფული არის, ასე ვთქვათ, ანგარიშებზე არსებობს, უბრალოდ მისი ასე ვთქვათ ეკონომიკაში ინვესტირება და რაღაცა უნდა მოხდეს და კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებითაც.
ძალიან დიდი მადლობა.
გაიზრდება.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს საინტერესო მიმოხილვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემა სულ 2 წუთში. დავით კონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთება. მანამდე კი დღევანდელი აფიშა მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში უტაკ ახმიაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით მეორე სივრცე. ავტორს აინტერესებს სივრცე, რომელიც მისთვის შემოსაზღვრული რეალობის მიღმა არსებობს, განწყობა, რომელიც მხატვრის შინაგან რიტმს მოსდევს ნამუშევრებში ნათლად აისახება და სრულიად განსხვავებულ დღევანდელობისათვის უცხო ნიშნებს ეძებს. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ სპექტაკლის ნახვა მოგინდათ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ნახავთ გიზო და ნანა ჟორდანიას ნოველების მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს თეთრ იასამას, რომელიც 8 საათზე დაიწყება. 7 საათზე კი დაიწყება რეჟისორ გოგი თოდაძის მიერ დადგმული სპექტაკლი „მერე რა რომ სველია სველი იასამანი“ თავისუფალ თეატრში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი ბიოგრაფიული დრამა „იმიტაციის თამაში“, რომელიც ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი. სიუჟეტი კი ასეთია. მათემატიკოსი ალან ტიურინგი თავის კოლეგებთან ერთად მეორე მსოფლიო ომის დროს ცდილობს გაშიფროს გერმანელების სამხედრო შიფრი ენიგმა, რომლითაც ისინი სარგებლობენ. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ ლაშა ცკვიტინიძის ახალი ქართული ფილმი „მე ვარ ბესო“ და კომედია „ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2“.
მარიამ ცინდელიანს უსმენდით თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:24 და გადაცემას განაგრძობს დავით კონზო ჩიხლაძე, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა სტუდიაში. დილამშვიდობის კონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დავიწყებ მოდით ინფორმაციით, რომელმაც გუშინ ინტერნეტი გააოცეს, საინტერესოთაურებს რომ არ ქონა ყველაფერს, თქვენ იმას ნახავთ რაც ჩვენ ჩაკეთეთ.
ხო, კარგად, აბა, რამ გააოცა ინტერნეტი?
სერიოზულად მოთქვით, უკვე. საინტერესო ვიდეო დაიპოსტა გუშინ Boston Dynamics-ისგან, ეს არის კომპანია, რომელიც, ნუ, ალბათ ყველა სახსოვს გახმაურებული საქმე, როცა Google-მა შეიძინა შარშან Boston Dynamics-ი რობოტ ტექნოლოგიებში. მოვაწე კომპანია ვერ ფიქრობდა თუ რა შეიძლება პროექტები შეიძლება განახორციელოს და რატომ დასჭირდა მაინც და მაინც Google-ს და გუშინ ნახეთ ეს არის თქო ძაღლი Big Dog-ი ესეთი რობოტი რომელიც არ მოგვითქინეს ვიდეოც ძალიან საინტერესო პროექტი არის იმიტომ რომ არის რობოტი რომელსაც შეუძლია რომ ირბინოს ისე ირნოს ასე გადაახოს გარკვეული წინააღმდეგობები ან რაღაც ავიდეს მაგალითად შემაღლებულ ადგილებზე ასე შეუძლია რომ თავი აერიდოს და თავდასხმებისგან იყოს ტესტები როდესაც რაღაც ტოპდა ფეხი მიერტყათ მის წაქცევისთვის მაგრამ როგორღაც ახერხებდა წონასწორობის შენარჩუნება ძალიან საინტერესოა
ხო რობოტია მაინც ცუდი საყურებელია
წეურდღა ხო მე ძალიან არ მომეზონა ეს მომენტი ჩვენ არ ვართ ერთადერთი ვისაც ეს არ მოეწონა, იმიტომ რომ ბევრი გუშინ წერდა ამაზეც, რომ ესეთ ვიდეოში ესეთი ტესტი, რომ ძლიერად როცა ადამიანი უტყამს ციყს რობოტს, რომელიც იდეაში უნდა იყოს აღლითან, ცოტათი არასასიამოვნო საყურებელი იყო, მაგრამ უბრალოდ დემონსტრირება იყო ეს, თუ როგორ შეუძლია წონასწორობის შენარჩუნება. ძალიან საინტერესო ვიდეო არის, გირჩევთ რომ ნახოთ, იმიტომ რომ ეს არის ესეთი პროდუქტი, რომელიც შეიძლება რომ მალე გახდეს ყველასთვის მოხმარებადი, ანუ საყოველთაო მოხმარების თუ საბოლოოდ ადამიანები გადაწყვეტენ და რობოტებს ესე სახლში
და იმეგობრებენ.
იმეგობრებენ
რობოტებს. რატომ უნდა ეგერ ჩემნოს ცოცხალ ძაღლს აბა მიხარ?
ხო,
ცოცხალს არ უკაცრავად ნამდვილ
იმ საინტერესო ის არის რა ქვია უბრალოდ პრობლემა ერთადერთი იყო გუშინ რაზე ცხოვრობდა დიზაინი ამ რობოტის თქვენ ვიდეოს რომ ნახოთ ალბათ ვისაც არ გინახავთ ან გასაიდნება
არ დასჭირდება ხა ერთი გამახსენდა რა რით შეიძლება ვინმეს მოეწონა
თან მოსიყვარულე იქნება ჩაოლება წონასწორობის შემაჩნევა შეუძლია კი რატომ არ შეიძლება რობოტი იყოს მას უყვარული
ხო ალბათ
ну, вроде что-то диди არის აღლისთვის ერთ-ერთი პრობლემა, ეს არის ცოტათი უფრო ცხენს უფრო გავს, მაგრამ არავის ალბათ არც შეიძლება დაიხვეწოს კიდევ, იმიტომ რომ მითმეტეს რომ შესაძლოა როგორც გამოაცხადეს, ეს არ არის ანუ მოდელი, რომელსაც შეუძლია საბოლოოდ რომელსაც შემუშავება, შეიძლება უფრო მეტი მე უფრო დიდიც იყოს, მაგრამ საკმაოდ დიდი ზომის არის მაინც. ჩე ნახეთ აუცილებლად ერთ-ერთი ესეთი მოვლენა მნიშვნელოვანი პროგრესი მოსდავს. აა, კაი, დავანებოთ ამ რობოტებს. აა, გადავიდეთ ვებზე კონკრეტულად. იმიჯერის მოხმარებლებიც რომ ბევრი არიან საქართველოში. არც ძალიან ბევრი, როგორც მაგათა Facebook-ის მოხმარებლები, მაგრამ ნუ არის რაღაც საზოგადოება, რომელსაც უყარს იმიჯერი. აა, მათთვის იქნება საინტერესო, რომ იმიჯერმა მოკეთ პრო account-ი მანამდე შეიძლება და $24 გადახდა რაღაც ახალი ფუნქციები მიიღო იმიჯერის account-ზე მაგათაც თუ შეგეძლო მხოლოდ 225 ფოტო აკეთებს ჩვეულებრივი user-ით რა pros garaşe მე ქრებოდა ფოტოები რომლებიც მანამდე ქონდა თუ და შემდეგ ახლა მოკეთეს pro account-ი საერთოდ გაუქვთა ყველა შეუძლია მოიხმაროს იმიჯერი ძალიან კარგად თავისუფლად ქონდეს unlimited ფოტოები კონდეს ანალიტიკსის ადმინისტრატორმა კონდეს ასე შეძლოს 10 მეგაბაიტამდე ზომის ფაილების ატვირთვა, მოკლედ ძალიან კარგი სიახლე არის მათთვის, ვისაც უყვარს ეს ქსელი, უმეტეს რომ ხშირად არის ძალიან საინტერესო ამბების გენერატორი, რაღაც უნიკალური ამბების, რომლებიც სხვაგან არ ხდება ხოლმე, მაგათ ჩვენ ყოველს საყვარელი მომენტი არის, ერთხელ მახსოვს მარტო საღამოს უბრალოდ არაფერს არ აკეთებდი ინტერნეტთან ვიჯექი და იმიჯერზე აღმოაჩინე ერთ თვეში თამბეჭდავი ისტორია, რაც ოდეს მემინახავს, როცა ავსტრალიაში ერთ ма адамიანმა მოახერხა და მოკეთ შობლები დაშორდნენ მერე თედა გახყვა სხვა მამაკაც რომელმაც წაიყვანა სრულ იზოლაციაში რაღაც ავსტრალიაში უდაბნოში და ამ ადამიანს არ ჰქონდა ესეთი თანამედროვე კომპიუტერი და ტიპმა მოახერხა თქმის პარალელური განვითარება საოპერაციო სისტემების რაც აყარო გაია როგორ დამოუკიდებლად ძალიან საინტერესო ისტორია იყო ეს პირველად ნახე მაშინ იმიჯერზე ამიტომ განსაკუთრებით მოყავს ეს ქსელი და მეც გირჩევთ რომ მოიხმაროთ მოკეთ მით უმეტეს რომ ახალ პრო ეკონტაბში შეიძლება რომ კონდეს. უფასოდ ერთსაც ვიტყვი თუ შეიძლება კრემის შესახებ მინდა და მეთქვა და გუშინ აღმოაჩინე მეც არ ვიცოდი მაგრამ გუშინ აღმოაჩინე რომ კრემი თურმე მოიგო ორმა პროექტმა რომელსაც იყო დაფინანსებული Kickstarter-ზე. ანუ ეს crowdfunding საიტზე რომელსაც ხშირად საუბრობთ ხოლმე, აბა არ დაუხარჯავთ მილიარდები, მილიონები დიდ პროდიუსერებს არ აუყანეთ ალბათ შემსრულებლებს რაღაც Mike Ferris და Joel Seniors რომლებაც Kickstarter-ზე სწავლეს ხალხს რომ დახმარებოდნენ და მათ მოაკროვეს. შეძლეს დონორების მოზიდვა, რომლებმაც მისცეს ცოტა ფული და შემდეგ ამ ადამიანებმა მოიფხეს Kickstarter-ი. ამიტომ საინტერესო არის ავიც. თქოს როგორ ამ განსაკუთრებული ინტერა კარგად ღერი შეგიძლიათ შეხვიდეთ Kickstarter-ზე.
ნუ რა იცი, მინდა გიჭერს მხარს. სად მოხდები მერე?
შეიძლება კრემიც მოიგოს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო თავის საინტერესო ამბებით ეს 10-ის ნახევარია საქართველოში და გადაცემას განაგზობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
პრორუსი მეამბოხეები უკრაინაში აცხადებენ რომ ალყა შემოარტყეს ქალაქ დებალცევოს, თუმცა უკრაინის მთავრობა ამას უარყოფს მანამდე. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს უკრაინისთვის ლეტალური სამხედრო შეიარაღების მიწოდებას, თუ დიპლომატია ვერ იმუშავა. მან შეხვედრაში განცხადება გააკეთა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან. შეხვედრისას თავად ანგელა მერკელი არის წინააღმდეგი უკრაინისთვის ლეტალური სამხედრო შეიარაღების მიწოდების, თუმცა ობამა თავად ამერიკაში არის ეწოლის ქვეშ, რომ მიაწოდოს უკრაინას შეიარაღება. ერთი დოლარის შეძენა დღეიდან ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად 2 ლარად და 3 თეთრად არის შესაძლებელი. ერთ დღეში ლარის ოფიციალური გასული კურსის ცვლილება 0.3000 დოლარი შეადგენა, ანუ გაუფასურდა ოღონდ. ინგუშეთის მთავრობაში ინგუშეთსა და საქართველოს შორის საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობის საკითხი განიხილეს, შეიქმნეს საექსპერტო ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხზე იმუშავებს და საქართველოს ხელისუფლებასთან ის განიხილოს საკითხს. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არჩევითი საგნების ჩამონათვლა სამოქალაქო განათლება დაემატა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანი ეთერში.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღე 13 ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 8, ახალციხეში კი პლუს 6 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, გუდაურში 0, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია პლუს 7 გრადუსი. მესტიაში დღე 2 ღამე კი მინუს 7 გრადუსი იქნება. 9 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 12 გრადუსი. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც პლუს 8 გრადუსია ნავარაუდები.
ეს რაც შეეხებოდა ამინდს, ახლა კი სპორტზე გვეტყვის ოთარ მაღლაკელიძე, რა არის ახალი სპორტის სფეროში. დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. თითქმის ორკვირიანი იძულებით შესვენების შემდეგ საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანი ზაზა ფაჩულია მოედანს დაუბრუნდა მილოკი ბაქსის ქართველ ცენტრს 27 იანვარს მაიამისთან თამაშისას. ფეხის კუნთი დაეჭიმა და გუნდს 6 თამაშის განმავლობაში ვერ ეხმარებოდა. 2:20 საათის წინ დასრულდა შეხვედრა, რომელშიც მილოკელებმა ბრუკლინ ნეტს მოუგეს ანგარიშით 103-87. ზაზა ფაჩულიას კი მწვრთნელმა 16 წუთი დაუთმოდა დროის ამ მონაკვეთში ქართველმა კალათბურთელმა 5-5 ქულა და მოხსნა თვალა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია კი ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელის კახა ცხადაძისგან გუნდის მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ან მინიმუმ პლეიოფში გაყვანას მოითხოვს. ამის შესახებ განცხადება გუშინ ფედერაციაში გამართული აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომის შემდეგ გაკეთდა. აღმასკომის დღის წესრიგში შეტანილი 5 საკითხიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაკრების მთავარი მწვრთნელის დამტკიცება იყო, ასევე საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი და პირველი პირველი ლიგის კალენდრების მიღებაც. ახაცხადაძის უკვე გაფორმებული კონტრაქტი აღმასკომის წევრებმა ერთსულოვნად დაამტკიცეს, შეგახსენებთ, ახლახან დადებული ხელშეკრულების თანახმად ცხადაძე ნაკრებს 6 თვე პლუს 2 წელი სისტემით ხელმძღვანელებს. 21 თებერვალს თბილისში შერეულ ორთაბრძოლებში M1-ის ეგიდით მსოფლიო ჩემპიონატი გამართება გუშინ სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში წინა სატურნირო პირველი პრესკონფერენცია შედგა საქართველოს უნივერსალური ორთაბრძოლების ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ გიგა ჭიკაძის განცხადებით თბილის 15-მდე ქვეყნიდან უძლიერესი მებრძოლები ესტუმრებიან ჩემპიონატში მონაწილეობას ქართველებიც მიიღებენ რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპორტ ული ორთაბრძოლების კლუბს წარმოადგენენ ტურნირი გურამ გოგენიშვილის ხსოვნას მიეძღვნება ყველაზე დიდულოვანი ქართველი მებრძოლი M1-ის ვერსიით ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი გურამ გოგენიშვილი შარშან ნოემბერში ტრაგიკულად დაიღუპა. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ანტონიო კონტე იტალიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელად რჩება. ბოლო დღეებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ კონტე იტალიის საკლუბო სეზონის 15 მაისამდე გაწერის გამო ფედერაციის ხელმძღვანელობას უპირისპირდებოდა და თანამდებობის დატოვებაზეც კი ფიქრობდა, მაგრამ როგორც ჩანს, მხარეებმა საერთო ენა გამონახეს. გუშინ ანტონიო კონტე იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ კარლო ტავეკიოს შეხვდა და ამ შეხვედრის შემდეგ მათ მიერ გაკეთებული განცხადებების თანახმად ირკვევა, რომ სკვადრა აძურას სამწვრთნელო შტაბში ცვლილებები სავარაუდოდ აღარ უნდა განხორციელდეს. გუშინვე ანტონიო კონტეს შესახებ ახალი არანაკლებ საინტერესო ინფორმაციაც გავრცელდა. ქალაქ კრემონას პროკურატურამ 45 წლის სპეციალისტი იმ ადამიანების სიაში შეიყვანა, რომლებსაც შესაძლოა წინასწარ გარიგებულ მატჩებთან ჰქონდეთ კავშირი. წლების წინ კონტეს უკვე ჰქონდა ეს პრობლემა, როდესაც სიენას წვრთნიდა, გამოძიება სწორედ მაშინდელ თამაშებთან დაკავშირებით დაიწყო. მაშინაც 2010-2011 წლების სეზონზე, როდესაც სიენა უმაღლეს დივიზიონში გადავიდა, კონტეს გარიგებული მატჩის შესახებ ინფორმაციის დამალვაში დასდეს ბრალი და 4-თვიანი დისკვალიფიკაცია უკვე მოიხადა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სტუმართან ერთად სოფო ვერძეული ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იურისტი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის სოფო, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. სმენას უკვე ვუთხარით, რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის საკითხებზე. ამას მიეწონა გუშინ საზოგადოებრივი ფორუმი, რომელიც მოეწყო კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ორგანიზებით. საერთაშორისო დონორები უჭერენ მხარს ამ კოალიციას და გუშინდელ შეხვედრასაც. შეხვედრაც მათი მხარდაჭერით შედგა. შეხვედრა იყო საკმაოდ წარმომადგენლობითი და მაინტერესებს, რამდენად შედგა დისკუსია, რამდენად სრულფასოვნად იყო წარმოდგენილი, როგორც მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ ხელისუფლებას და სამოქალაქო საზოგადოებას ორი მხრიდან ამ მხარეებზე ვლაპარაკობ. კონცეფციები, თუ როგორ ხედავენ ისინი ამ სისტემის სამართალდამცავი უწყებების სისტემის რეფორმას, რამდენად ჩამოყალიბებულია ერთი გნებავთ მეორე მხარე ამ საკითხებზე.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნამდვილად გუშინდელი შეხვედრა იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმომადგენლობითი ფორუმი, რომელიც აქამდე ქონია კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომლის წევრი ორგანიზაციაც არის EMC, რომელსაც დღეს მაწარმოვადგენ. გუშინდელ ფორუმში მონაწილეობას იღებდა რამდენიმე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი საკმაოდ მაღალ დონეზე, მათ შორის იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, იყო პროკურატურის წარმომადგენელი. ფორუმი გახსნა პარლამენტის თავმჯდომარემ, იყვნენ პარლამენტის წევრები, ელჩები. ასე რომ ამ მხრივ ფორუმი იყო წარმომადგენლობითი. ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა კოალიციას გულისხმობ, ჩვენი მოსაზრებები წარგვედგინა როგორც პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის მიმართულებებთან დაკავშირებით. როგორც ციცით, რამდენიმე კვირის წინ პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა ინიციატივა ორივე უწყების სისტემურ ცვლილებასთან, რეფორმასთან დაკავშირებით. ეს სწორედ ამ ინიციატივის გამოხმაურება იყო გუშინდელი ფორუმი. რაც შეეხება დისკუსიას, მინდა გითხრას, რომ პრინციპში ყველა ჩვენი მოსაზრება იქნა მოსმენილი სახელმწიფო უწყებების მიერ, თუმცა გუშინ ეს ასე კონკრეტულად არ დაფიქსირებულა, რომელიმე ჩვენს მოსაზრებას ცალსახად უჭერენ თუ ეწინააღმდეგებიან, უჭერენ მხარს თუ ეწინააღმდეგებიან. და ეს ალბათ ასეც იყო მოსალოდნელი, იმიტომ რომ ჯერ რამდენიმე სამუშაო ჯგუფში ჩინეთში გულისხმობს იმ სამუშაო ჯგუფს, რომელიც სხვადასხვა სამინისტროსთან არის შექმნილი. მიმდინარეობს მუშაობა და როგორც გუშინ გაჟღერდა, ჯერ არ არის კიდევ საბოლოო შეთანხმებები იმ მოდელებზე, რომელიც იქნება შერჩეული რეფორმის მიმართულებისთვის. ამიტომ გუში მხოლოდ ზოგადი კომენტარები იქნა წარმოდგენილი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, კონკრეტული მოდელის მხარდამჭერიან წინააღმდეგობა არ დაფიქსირებულა.
სამუშაო ჯგუფები ახსენეთ და ის მაინც თუ ითქვა, ან იცი თუ არა, არის თუ არა გათვალისწინებული თქვათ იგივე კოალიციის წარმოადგენელი ორგანიზაციების მონაწილეობა ამ პროცესში. ჯგუფების ფორმატში ვამბობ, სამუშაო ჯგუფების ფორმა.
პროკურატურის რეფორმა მიმდინარეობს იუსტიციის სამინისტროსთან არსებულ უწყებათა შორის საბჭოში, რომელიც არის პრინციპში ღია და აქამდეც ასე იყო და ჩართულობა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების ორგანიზაციების არის გათვალისწინებული და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მიიღოთ შეხვედრებში მონაწილეობა და მათ შორის შინაარსობრივ დისკუსიაში შევიდეთ. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმას, ეს რეფორმა მიმდინარეობს შედარებით განსხვავებულ ფორმატში. პრემიერმა ამ რეფორმის კოორდინაცია დაავალა კრიზისების საბჭოს, რომელთან თანამშრომლობის გამოცდილებაც ჯერ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს არ გააჩნიათ. იმ მიზეზის გამოც, მათ შორის, რომ ეს უწყება შედარებით ახალი ჩამოყალიბებულია, თუმცა არც ყოფილა ამგვარი გამოცდილება მანამდე, ამგვარი რეფორმების წარმოების, ამიტომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით ამ ფორმატში როგორ წარიმართება რეფორმა. ცხადია, ალბათ უმჯობესი იქნებოდა სხვა პლატფორმაში რჩეულიყო რეფორმისთვის, იმიტომ რომ კრიზისების საბჭო არ ვიცით ამ გამჭვირვალობის სტანდარტს როგორ უზრუნველყოფს, რამდენად მოახერხებს ჩართულობას თავისთავად ეს ფორმატი, რაც კრიზისების საბჭოს გააჩნია. თუმცა გუშინ იყო კრიზისების საბჭოს მდივანი ბატონი დავით სუჯაშვილი ფორუმზე და მან გამოაცხადა, რომ იქნება ეს პროცესი ღია და ყველა შეეძლება ჩართვა, ამიტომ ჩვენს გავისარგებლებთ ამ შემთხვევით და ოფიციალურად დავაფიქსირებთ სურვილს, რა თქმა უნდა, მონაწილეობის შესახებ.
რაც შეეხება, ესე იგი, რაც ცნობილი არის და რამდენჯერმე უკვე გამოიმეორა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოფა უშიშროების სამსახური. იქნებ მე ასევე მაინტერესებს შეაფასოთ ეს რა მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, ნაბიჯია, რა შეიძლება ამ რას ნიშნავს განმარტოთ და აგრეთვე სხვა რა იცით კიდევ რეფორმის შესახებ, გეგმის შესახებ ხელისუფლების და შეიძლება თუ არა შეფასება უკვე.
როგორც გითხარით, ჯერჯერობით არანაირი ოფიციალური პოზიცია რეფორმის კონკრეტულ მიმართულებასთან დაკავშირებით გაჟღერებული არ არის, თუმცა შეგვიძლია მათი ზოგადი კომენტარებიდან დავასკვნოთ, რომ უშიშროების სამსახურების გამოყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პრინციპში ეს ალბათ აღარ იქნება დისკუსიის საგანი და სავარაუდოდ ეს ასეც მოხდება. ეს არის, რა თქმა უნდა, ის მოთხოვნა, რომელიც ძალიან დიდი ხანია ამ სფეროში მომუშავე თუ ამ ექსპერტიზავისაც გააჩნია იმ ადამიანების პოზიცია არის, რომ არ შეიძლება უშიშროების სამსახურები და საპოლიციო სამსახურები ამოდენობით, ამ ასეთი სიჭარბით ერთი უწყების ხელში იყოს კონცენტრირებული. ამიტომ ეს არის რეფორმის პირველი ეტაპი, რომელიც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს და უშიშროების სამსახურები დისტანცირდეს ფლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მხოლოდ ეს არ იქნება საკმარისი იმ პრობლემების საპასუხოდ, რაც დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გააჩნია. მათ შორის ეს არის სერიოზული გამჭვირვალობის პრობლემა, რომელიც სამინისტროში არსებობს, ეს არის პასუხისგებლობის სისტემის პრობლემა იმ შემთხვევაში, როდესაც დანაშაული ჩადენილია პოლიციის ან სამართალდამცავი სისტემის სხვა წარმომადგენლის მხრიდან. დღეს არ გვაქვს პასუხისგებლობის ეფექტური სისტემა. გენერალური ინსპექცია, რომელიც სამინისტროში არსებობს, რომელიც წესით ამას უნდა აკეთებდეს, არის აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე. მისი დებულებაც კი საიდუმლოა, ანუ ჩვენსიც კი არ ვიცით ის რა წესებით მოქმედებს და ის ვერანაირი დამოუკიდებლობის თუ მიუკერძოებლობის პრინციპში ვერ აკმაყოფილებს და არანაირი ნდობა, არც საზოგადოებას და მეეჭვი მაქვს, რომ არც სისტემის თანამშრომელს ამ მექანიზმის მიმართ არ გააჩნია. რაც შეეხება დანაშაულებს, ჩვენ ვიცით, რომ უკვე რამდენიმე თვე აქტიურად მიდის მათ შორის სახალხო დამცველის მხრიდან ამის ადვოკატირება, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც გამოიძიებს ქმედებებს, რომელიც ჩადენილი იქნება სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. ყოველთვის არის საზოგადოებაში უნდობლობა, როდესაც ჩნდება ეჭვი, რომ დანაშაული ჩაიდინა პოლიციელმა, და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დღეს მოქმედი მოდელით ამ დანაშაულებს მათივე კოლეგები იძიებენ და ცხადია, აქ არის ინტერესთა კონფლიქტი. ამიტომ ჩვენ გუშინ გავაჟღერეთ და უჭერეთ ხარი ამ იდეას, რომ შეიქმნა დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც იქნება ორგანო, რომელიც გამოიძიებს ამ ტიპის დანაშაულებს და ეს გაზრდის, რა თქმა უნდა, ნდობას სისტემის მიმართ. ამიტომ უბრალოდ თუ ეს რეფორმა მხოლოდ იმ შინაარს გაატარებს, რომ უშრობის სამსახურები გამოეყოფიან შინაგან საქმისტოს, ეს რა თქმა უნდა არ იქნება საკმარის, იმიტომ რომ ბევრად მეტი გამოწვევა უდგას დღეს სამინისტროს. მათ შორის ეს არის რა ტიპის პოლიცია გვინდა ჩვენ და რა ტიპის პოლიცია გვყავს დღეს, როგორ მოქმედებს, რა მექანიზმებს იყენებს პოლიცია, რამდენად დიდია მისი ბერკეტები ჩაერიოს ადამიანის თავისუფლებაში და ჩვენ სერიოზულად გვიდგას დღეს საკითხი, როდესაც პოლიციას აქვს საკმაოდ დიდი ეგრეთ წოდებული პრევენციული ფუნქციები, რაც ნიშნავს იმას, რომ პოლიციას მიანიჭეს ძალიან დიდი ძალაუფლება, გამოვიდეს და გამოიყენოს სხვადასხვა მექანიზმი იმისთვის, რომ ეძიოს ის შემთხვევები, სადაც შეიძლება დანაშაული იქნეს ჩადენილი, რომ პრევენციულად აღკვეთოს ეს ქმედებები, თუმცა სინამდვილეში ეს პრევენცია იმდენად ინტენსიურია, რომ რეპრესიას უფრო ემსგავსება, როდესაც პოლიციას აქვს უფლებამოსილება ჩაატაროს მასშტაბური რეიდები, რის შემთხვევებიც ჩვენ ნახეთ, მათ შორის ბოლო შემთხვევა ქალაქ ფოთში, სადაც მათ შორის ნიღბიანი და ავტომატიანი სამართალდამცავები ჩხრეკნენ მანქანებს და ადამიანებს და აქვს შესაძლებლობა მასიურად, მათ შორის ღამის საათებში ჩვენ ხედავთ ხოლმე პოლიციას ქუჩაში, რომელიც აჩერებს ძალიან ბევრ ადამიანს, ახდენს მათ იდენტიფიცირებას, ეკითხება სახელს და გვარს და იწერს მათ პერსონალურ ინფორმაციას. ეს არის საკმაოდ მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიებები, რომლის უფლებაც დღეს პოლიციას აქვს. ჩვენ ამაზეც უნდა ვიფიქროთ, რა ტიპის პოლიცია გვინდა, რა ტიპის ძალაუფლებით აღჭურვილი პოლიცია გვინდა და ამ რეფორმის პარტნიორები შეცნო მოახერხოთ.
მოგცემთ კიდევ მეტის თქმის საშუალება. ზუსტად 1 წუთი უნდა დავუთმოთ ახლა ნიკო ნერგაძე, 9 საათი და 45 წუთია, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის და შემდეგ სოფო ვერძელუთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
უკრაინაში პრორუსი მეამბოხეები აცხადებენ, რომ სრულად შემოარტყეს ალყა ქალაქ დებალცევოს, თუმცა უკრაინის მთავრობა ამას უარყოფს და ამბობს, რომ მისი ჯარები კვლავ იბრძვიან. მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს ლეტალური სამხედრო შეიარაღების მიწოდებას უკრაინისათვის. შეიარაღების მიწოდების წინააღმდეგია გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. მალაიზიის სასამართლომ ოპოზიციის ლიდერ ანვარ იბრაჰიმს ციხე მიუსაჯა ჰომოსექსუალიზმის ბრალდებით. ინდეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი აღიარებს, რომ დამარცხდა დელის შტატის არჩევნებში, მას შემდეგ რაც კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლმა ოპოზიციონერმა არვინ კეჯრივალის პარტიამ დამაჯერებელ გამარჯვებას მიაღწია. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად დღეიდან 1 დოლარი შეძენა 2 ლარად და 3 თეთრად იქნება შესაძლებელი. ლარი ოდნავარის გაუფასურებელი კურსი ცვლება მერ დღეში 0.3000 დოლარი შეადგინა. ინგუშეთის მთავრობაში ინგუშეთსა და საქართველოს შორის საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობის საკითხი განიხილეს, შექმნა საექსპერტო ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხებზე საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად იმუშავებს. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არჩევითი საგრების შემონათვლა სამოქალაქო განათლება დაემატა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 47 წუთია. განვაგრძელ გადაცემას სოფო ვერძელუთან ერთად. ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, სოფო იურისტია. რასაკვირველია, ლაპარაკობთ პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის საკითხებზე. გუშინ გამართა ძალიან წარმომადგენლობითი საზოგადოებრივი ფორუმი და ამ ფორუმზე გამოთქმულ მოსაზრებებზეც გვეუბნება სოფო და არამხოლოდ ეს გარკვეული შეჯამება იყო იმისა, რაც ფორუმს უძღოდა წინ, ყველა მხარემ წარმოადგინა თავისი შეხედულებები. რამდენად თავდაპირველად ხო მინდა კითხოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე ვლაპარაკობდით პოლიციაზე, როგორი პოლიცია გვინდა, ხო ამ თემაზე დავასრულოთ, მოდი მეტნაკლებად. როცა ვლაპარაკობთ როგორი პოლიცია გვინდა რომ ყავდეს, რა ტიპის შეიძლება ის იყოს, რა არჩევანზეა ლაპარაკი? ერთი ვლაპარაკეთ აი თქვათ ფართო უფლებებზე, პრევენციის თვალსაზრისით, რომელიც როგორც თქვენ ბრძანეთ, თქვენი აზრით რიგ შემთხვევებში რეპრესიის საშუალებას იძლევა და რეპრესიას ემსგავსება, როცა ამ წესებით მოქმედებს პოლიციაო. რა არჩევანი არსებობს, რა ტიპის შეიძლება იყოს პოლიცია?
ჩვენ პირველ რიგში უნდა ამოხსნათ რა გამოწვევები გვაქვს სამართალ დაცვის მიმართულებით. როდესაც ჩვენ ვაფასებთ არა მარტო კანონმდებლობას, რომელიც პოლიციის საქმიანობას არეგულირებს, არამედ მის პრაქტიკასაც, მის საქმიანობასაც, ჩვენ ხვდებით, რომ ეს სისტემა მთლიანად არის მიდრეკილი იქეთკენ, რომ ის იყოს აბსოლუტურად ბუნდოვანი, აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე და გარედან ვერავინ ვერ შეძლოს იმის გარკვევა, როგორ იმართება და როგორ მუშაობს სისტემა. ეს სხვადასხვა მიზეზის გამო შეიძლება ხდებოდეს, მათ შორის ეს ბუნდოვანება გარკვეულწლად ქმნის აი ამ სისტემის მონსტრად ქცევის საშიშროებასაც და დღეს სინამდვილეში ისიც კი არ ვიცით სისტემაში რამდენი თანამშრომელი არსებობს სინამდვილეში ოფიციალური მონაცემი ისე ჩვენ მაგალითად ვერ მოვიპოვეთ. როდესაც ჩვენ სამინისტროს ვკითხეთ, რამდენი თანამშრომელი ყავს უწყებაში,
დაახლოებითაც არის ცოტა.
ჩვენ ვიცით ბატონი თომას ჰამერბერგის დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ დაახლოებით 40,000-მდე თანამშრომელი ყავს უწყებას. ამ თანამშრომლებს შორის გროვდება, ინახება, მუშავდება უზარმაზარი რაოდენობის ინფორმაცია. მათ შორის აქ არის უშრობის სამსახურების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია, არის გამოძიების ინფორმაცია, არის აი პრევენციული ფუნქციები, რაც ახლავს საუბრობთ, ამ პრევენციული მიზნებისთვის საპატრულო პოლიციის ან სხვა დეპარტამენტების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია. ჩვენ არ ვიცით ამ 40,000 ადამიანს შორის როგორ ხდება ამ ინფორმაციის მიმოცვლა. სინამდვილეში რა ბაზები არსებობს უწყებაში? ამ ბაზებზე ვის აქვს დაშვება? რიგით თანამშრომელი როგორ იყენებს ამ ინფორმაციას? ხომ არ ხდება ინფორმაციის გადინება იმგვარად, რომ ეს სინამდვილეში აზარალებს იმ სტანდარტებს, რაც ჩვენ გვაქვს ადამიანის უფლებების შეზღუდვისთვის? გარდა ამისა, ჩვენ
ეს რეგულაციები უნდა იყოს საჯარო, ანუ როგორც
ეს არის 6 დეპარტამენტი დაახლოებით, არა ზუსტად 6 დეპარტამენტი, რომლის დებულებაც არის საიდუმლოში და განსაკუთრებით სამინისტროში. 6-ვე დეპარტამენტი არის უმნიშვნელოვანესი, არის კრიმინალური პოლიცია, რომელიც არის მთავარი საგამოძიებო ორგანო, არის კონტრტერორისტული ცენტრი, არის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი, ანტიკორუფციული სააგენტო, გენერალური ინსპექცია, ყველა ამ დებულები, ამ დეპარტამენტის დებულება არის დღეს საიდუმლო. ამ პირობებში რთულია და წარმოუდგენელია როგორ შეიძლება აკონტროლოს სისტემა
საიდუმლო.
ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ ვსვამთ ამ კითხვას EMC-მ სასამართლოსაც მიმართას არჩელით და ითხოვს გენერალური ინსპექციის დებულების გასაჯაროებას და ალბათ ამ არგუმენტაცია შეიძლება სასამართლოში მოვისმინოთ, თუმცა გუშინაც ოფიციალურად ეს არ თქმულა რა არის ამის მიზეზი. ალბათ სავარაუდოდ ისინი ფიქრობენ, რომ ამ დოკუმენტებში არის რაღაც ისეთი, რაც არის სახელმწიფო საიდუმლოება, თუმცა როგორ შეიძლება საქმიანობის მარეგულირებელი აქტი, რომელიც აღწერს იმას, მოქალაქემ საჩივარი როგორ უნდა შეიტანოს, შემდეგ გენერალური ინსპექციამ საჩივარი როგორ უნდა განიხილოს და გადაწყვეტილება როგორ უნდა მიიღოს, როგორ შეიძლება ეს პროცედურა იყოს სახელმწიფო საიდუმლოება. კონკრეტულ საქმეებზე როცა არის ლაპარაკი და შინაარსზე, იქ შესაძლებელია იყოს გარკვეული საიდუმლოება, თუმცა პროცედურა გაურკვეველია, რატომ არის საიდუმლოება. ეს ზოგადად ალბათ იმ პოლიტიკას უკავშირდება, რაც აქვს სამინისტროს, რომ ის არის ამ ბუნდოვანებით მოცული მთლიანად და არავის არც გარეთან და არც შიგნიდან არ შეუძლია აკონტროლოს სისტემის მართვის ფორმები და მისი საქმიანობის კანონიერება. ამ პირობებში ფაქტობრივად წარმოუდგენელია როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ, როგორ შეიძლება მონიტორინგი გავუწიოთ ადეკვატურად სისტემას.
და ხო, და ქმნის პრობლემებს, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში უკვე, როგორც დაიცვას ვთქვათ მოქალაქემ თავისი უფლებები. მათთან ურთიერთობაში თუ კი ასეთი საჭირო შეიძლება. რაც შეეხება პროკურატურას, გუშინ ითქვა კოალიციის სახელით ეკაგი გაურმა თქვა, ეს ორგანიზაცია არის ახლა კოალიციის თავმჯდომარე ორგანიზაცია, მორიგეობით ხდება მსმენელ სვეტყვი კოალიციის წევრი ორგანიზაციების თავმჯდომარეობა და მან თქვა პროკურატურის რეფორმაზე, ილაპარაკა იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია გენერალური პროკურორი ახსენა მან, ანუ ემხრობით ამ დასახელებას, მნიშვნელოვანი შეიძლება არ არის, მაგრამ
არა, ეს ალბათ უფრო ტექნიკური საკითხია. მთავარი პროკურორი პრინციპში,
ხო, მთავარი პროკურორის, ხო, დამოუკიდებლობის გარანტიები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და მათ შორის ერთ-ერთ გზად მან დაასახელა მისი დანიშნვის წესი როგორც ასეთი, როგორ განისაზღვრება, ესეც განაპირობებს მის დამოუკიდებლობის ხარისხს. შეთანხმებული ხართ კოალიციაში, თქვათ აი რაიმე კონცეფციაზე დანიშნვის წესს, რაც შეეხება?
კოალიციის წევრ ორგანიზაციებს შორის ორი აზრი ყალიბდება. EMC მათ შორის ერთ აზრს ანიჭებს უპირატესობას, თუმცა ეს საბოლოოდ კოალიციის სახელით ორივე ალტერნატიული მოსაზრება გაჟღერდა. ერთი ვერსიის მიხედვით, რომელსაც EMC ასევე უჭერს ხარს, მთავარი პროკურორის დანიშნვის წესი უნდა შეიცვალოს, თუ დღეს მთავარ პროკურორს ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი
მინისტრი, იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით, ჩვეულებრივ ამ პროცესში საკანონმდებლო ორგანოს შემოყვანა, ანუ პარლამენტის შემოყვანა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ შორის ეს პროცესი გახდეს უფრო გამჭვირვალეს, უფრო ღიას, უფრო დასაბუთებულს და იქნება დისკუსიის შესაძლებლობა.
პოლიტიზებულს არა, არა უშავს. ხამეთ ისედაც არის.
პრინციპში მთავრობაც და პარლამენტიც პოლიტიკური სუბიექტები არიან. ამის დასაბალანსებლად გუშინ ასევე გაჟღერდა იდეა, რომელიც ასევე აბსოლუტურად გამართლებული მგონია მეპირადად, რომ ჩვენ შევქმნათ ერთგვარი კომისია, რომელიც იქნება აბსოლუტურად აპოლიტიკური ორგანო, რომელსაც ექნება კანდიდატურების კრიტერიუმებთან შესაბამისობის დადგენის შესაძლებლობა. ანუ ეს კომისია იმუშავებს იმისთვის, რომ მთავარი პროკურორის, ან შეიძლება სხვა პროკურორების შემთხვევაშიც, მან შეაფასოს წარდგენილი კანდიდატურები, რამდენად შესაბამებია იმ მოთხოვნას, რაც დღეს პროკურატურის სისტემას გააჩნია და რაც არსებობს დადგენილი მთავარი პროკურორისთვის. ამ და კიდევ რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთავარი პროკურორის ნომინაციის და დასახელების უფლება უმჯობესია გადაეცეს პრეზიდენტს. ჩვენს კონსტიტუციურ მოდელში პრინციპში პრეზიდენტი არის ის ფიგურა, რომელსაც შეუძლია განახორციელოს ყველაზე მეტად ნეიტრალური დასახელება კანდიდატურის. ანუ კანდიდატი არ დასახელდეს კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან, ასე ვთქვათ.
მოდელში გულისხმობთ და არა პიროვნულად.
ცხადია მოდელში, ცხადია მოდელში, ჩვენ როცა სისტემებზე ვსაუბრობთ, ზუსტად ამ კონსტიტუციურ მოდელს ვითვალისწინებ და არა იმას დღეს რომელი პოზიცია ვიზიკავე. თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მხოლოდ მთავარი პროკურორის დანიშნვის საკითხი და აქამდე არც უნდა დავავიწროვოთ ეს დისკუსია, რომ პროკურატურის სისტემას უშველის მხოლოდ მთავარი პროკურორის დანიშნვის წესის ცვლილება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური პროკურორების გარანტიები, ძალიან მნიშვნელოვანია ქვედარგოლის პროკურორების გაძლიერება და მათთვის მეტი ავტონომიის მინიჭება, მნიშვნელოვანია აქაც პასუხისმგებლობის სისტემის ფორმა იმისთვის, რომ მათ კონდეთ დაცულობის გარანტია უფრო მეტი. მნიშვნელოვანია ზოგადად საგამოძიებო პროცესში უფრო მეტი რეფორმები და მნიშვნელოვანია ასევე მთავარი პროკურორის გათავისუფლების წესის რეფორმა. დღეს ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის სისტემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრემიერ-მინისტრს ნებისმიერ დროს შეუძლია გადააყენოს თანამდებობიდან მთავარი პროკურორი, რაც რა თქმა უნდა მოქმედებს თავ სისტემაზე. როცა იცვლება მთავარი პროკურორი, გვინდა არ გვინდა ეს თავ სისტემაზე და ქვედარგოლებზე მათ შორის ასახვას
და როცა არსებობს ასეთ წესი შეცვლამდეც მოქმედებს.
შეცვლამდეც რა თქმა უნდა ეს არის განწყობებზე საკმაოდ მოქმედებს. ეს არის პოლიტიზირების რისკი და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უმჯობესი იქნება დარჩეს მხოლოდ იმპიჩმენტის წესით მთავარი პროკურორის სამდობიდან გადაყენების საკითხი, რაც მეტ გარანტიას შექმნის არა მარტო მთავარ პროკურორს, ამ პროცესით გარანტია შექმნება მთელ სისტემას, რომ პოლიტიკური ჩარევები პროკურატურის საქმიანობაში არ იქნება გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ.
სოფო მერძეულია ჩვენი სტუმარი, თუ გნებავთ საუბარში მონაწილეობა, ჯერ კიდევ არის ამ ეს საშუალება 2988327-ია ტელეფონის ნომერი 2988327. და მინე კითხოთ, ვიცი გაეცნობოდით თქვათ სხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც, როცა ლაპარაკი არის რეფორმაზე და გამჭვირვალებაზე სისტემის, რა გზით, რა მექანიზმა, ხა ესე ბუნებრივად არც ერთ ხელისუფლებას არ უყვარს ძალაუფლების დათმობა, რაღაცის კონტროლის გაშვება ხელიდან, ეს ბუნებრივი ამბავია, ასე ვთქვათ, ადამიანური თვისებაა, თუ რაც გნებავთ. რა მექანიზმით ხდებოდა, როგორ ახერხებდა ამას ამა თუ იმ ქვეყნის საზოგადოება?
პრინციპში ჩვენ როდესაც როგორც შეიძლება განსაკუთრებით სამინისტროს სამიმართებაში, ასევე პროკურატურას სამიმართებაში ვცდილობთ სხვადასხვა ქვეყნის მოდელის შესწავლას. ეს დაკავშირებულია იმასთან ასევე იმ ქვეყნებში როგორი კონსტიტუციური მოწყობებია. ჩვენ არ შეგვიძლია უბრალოდ გადმოვაკოპიროთ სხვა ქვეყნის მოდელი, იმიტომ რომ ჩვენთან სხვანაირი ინსტიტუტებია, სხვანაირად მუშაობენ ინსტიტუტები და სხვა გამოცდილება არსებობს. თუმცა ძირითადად რაც ჩვენ შეგვიძლია სხვა ქვეყნებიდან გავითვალისწინოთ, ეს არის ძალიან კარგი მოდელები უშიშროების სამსახურებზე კონტროლის, მათ შორის არსებობს მოდელები, როდესაც ამას აკეთებენ გადამდგარი მოსამართლეების მონაწილეობით შემდგარი კომისიები, ამას აკეთებენ პარლამენტის უმრავლესობის და უმცირესობის კვოტებით და კომპლექტებული კომისიები. ჩვენ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ საზოგადოებრივი საბჭოების მოდელი პოლიციაში, რომლის მემართაც ასევე ანგარიშ ვალდებულების გარკვეული დონე გააჩნია პოლიციას. რაც შეეხება პროკურატურას და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამმართებაში, ეს არის გენერალური ინსპექციის მუშაობის გამჭვირვალობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ გენერალური ინსპექციის დასკვნები საქმიანობის წესები უნდა იყოს გამჭვირვალე. რაც შეეხება პროკურატურას, აქ არის ანგარიშვალდებულების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი. გუშინ იყო საუბარი, ისმებოდა კითხვები მასთან დაკავშირებით, უნდა იყოს თუ არა მთავარი პროკურორი ანგარიშვალდებული პარლამენტში. მართ ცხადია, მთავარი პროკურორი უნდა იყოს ანგარიშვალდებული და როდესაც საკანონმდებლო ორგანო დაუძახებს მას და მას ექნება შეკითხვები მთავარი პროკურორის მიმართ, რა თქმა უნდა, არა ინდივიდუალურ საქმეებზე, ზოგადად პროკურატურის სისტემასთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოცხადდეს და გასცეს კითხვებზე პასუხი და პარლამენტი არის ის ადგილი, სადაც ეს დისკუსია უნდა შედგეს. იქ არსებობს საკმარისი ინსტრუმენტები, რომ დაისვას კითხვები და ასპასოს კითხვებზე გაეცეს პასუხები და საზოგადოებისთვის იყოს მათ შორის ხელმისაწვდომი. ამიტომ ეს ანგარიშვალდებულების სისტემა ძალიან სწორად უნდა გავწეროთ საკანონმდებლო თვალსაზრისით. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ პარლამენტი არის ერთგვარი მაკონტროლებელი პროკურატურის, თუმცა არა ინდივიდუალურ შემთხვევებში. ჩვენ უნდა დავტოვოთ ინდივიდუალურ შემთხვევები, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური სუბიექტებისგან ხელშეუხებელი, თუმცა რაც შეეხება ზოგადად პროკურატურის საქმიანობას, სტრუქტურას, პოლიტიკის განხორციელებას, ამ საკითხში რა თქმა უნდა პარლამენტი უნდა იყოს პროკურატურის მაკონტროლებელი და უნდა იყოს ანგარიშვალდებულება.
დრო მოიწურა სამწუხაროდ მინდოდა კიდევ მეკითხი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საზოგადოებრივ ჯგუფებზე გამჭვირვალების ამბავზე, თუმცა ყველაფერი წინ გვაქვს კიდევ სამს ჯელო და სადისკუსიო. სოფო ვერძეული იყო ეს, რომელსაც დიდ მადლობას ვუხდი, ადამიანის უფლებების და სწავლების მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ. ეს ორგანიზაცია თავის მხრივ არის წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც იღწვის და აქტიურად ცდილობს დისკუსიის შენარჩუნებას და ფორუმის შექმნას ამ დისკუსიისთვის, როცა ლაპარაკი ეხება მათ შორის პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმას. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით დასრულდა.